Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, για να συζητήσουμε για τις εξελίξεις, και είναι και ο ίδιος που έχει συντονίσει και κάποιες δράσεις ακριβώς, ναι, προκειμένου έτσι να βρεθεί μια λύση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Καλό μεσημέρι, κύριε Αυγενάκη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι πώς έχει κατάσταση και τι εξετάζεται.
Ένα πολύ, πολύ γρήγορο ιστορικό, ναι, διότι έχει αξία να γνωρίζουν οι ακροατές ότι οι βιομηχανικές περιοχές στη χώρα μας είναι συνολικά 25, εκ των οποίων οι τρεις είναι αυτοδιαχειριζόμενες, οι υπόλοιπες 22 είναι υπό την εποπτεία και ευθύνη της ΕΤΒΑ, ήταν και μετέπειτα ΕΤΒΑ ΒΠ ΑΕΜΣΟΝ, μια εταιρεία με ένα φαν το οποίο ανέλαβε με το θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε από τον εισηγήθηκε και ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, εισηγήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης ως Υπουργός Ανάπτυξης το 22, είναι ο νόμος 49-82. Έτσι λοιπόν αναλαμβάνει, μπαίνει ένα θεσμικό πλαίσιο, ένα κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ΒΠΕ της χώρας μας, και πλέον αναλαμβάνει τη λειτουργία ως φορέας διαχείρισης η ΕΤΑ ΒΠΕ ΑΕΜΣΟΝ και το ΦΑΝ, το οποίο έχει επενδύσει πάνω σε αυτό το project. Εδώ καλά. Μέχρι εδώ σωστά, και βεβαίως έπρεπε να γίνει, δεδομένου ότι οι βιομηχανικές περιοχές στη χώρα μας είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Το γνωρίζετε, άλλωστε και εσείς εγκατεστημένοι σε βιομηχανική περιοχή, και γνωρίζετε πριν 7-8 χρόνια το
χάος,
την αταξία, την ανυπαρξία ελέγχου, ασφάλειας, συντηρήσεις, τα πάντα. Αν πείτε, έφτιαξαν αυτά? Όχι, από το 22 μέχρι σήμερα υπήρξε πλέον ένας φορέας που διαχειρίζεται και εποπτεύει και επενδύει πάνω στις ΒΠΕ. Οπότε εκ των πραγμάτων, ναι, είναι μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Ή τίνει να γίνει καλύτερη κατάσταση. Όμως.
Όχι ιδανική πάντως.
Όχι ιδανική, ναι, βεβαίως. Ναι. Δεν έχει γίνει ιδανική, προσέχω. Δεν είπα ναι.
Ναι, ναι.
Και βεβαίως να πούμε ότι μέχρι στιγμής 21 στην ουσία ΒΠΕ, διότι μία είναι πολύ μικρή, η της Καρδίτσας. Οπότε συζητάμε για 21 ενεργότητες ΒΠΕ. Μόνο στη ΒΠΕ Ηρακλείου έχουμε 250 εγκατεστημένες επιχειρήσεις, μεγάλες και αρκετές μικρές, πολύ μικρές. Έχουμε σειρά ζητημάτων όπου γι' αυτό το λόγο προέβη σε μια επενδυτική πρόταση σωστά κατά τη γνώμη μου η διαχειρίστρια αρχή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, και έχουμε 14 επενδύσεις, project που τρέχουν σε 14 από τις 21 ΒΠΕ της χώρας μας, ενταγμένα τα έργα αυτά στο Ταμείο Ανάκαμψης και Θετικότητας. Αυτά είναι τα θετικά, τα οποία είναι όντως πολύ θετικά. Για όλο αυτό το χώρο που συζητάμε. Έχουμε και κάποια προβλήματα. Ποια είναι αυτά αλήθεια τα προβλήματα που αναδείξαμε μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις μας, μέσα από τη συνεργασία που είχα καταρχάς με την ΒΠΕ Ηρακλείου, τη διοίκηση, τον κύριο Χριστάκο και τα υπόλοιπα μέλη, και σε επόμενο σταθμό με τις υπόλοιπες διοικήσεις των ΒΠΕ της χώρας μας και με τον ΠΑΣΕΒΠΕ, που είναι το δευτεροβάθμιο οργανό τους, που προεδρεύει ο κύριος Μαντάς. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτό της σύμβασης εγκατάστασης των επιχειρήσεων. Δηλαδή, απλά, ο νόμος είχε μια ασάφεια. Και τότε τονίστηκε από την ΠΑΣΕΒΠΕ και από τους εγκατεστημένους. Δεν διορθώθηκε όμως στο νομοσχέδιο, και έπειτα κατευθυνθεί νόμος του κράτους με μια ασάφεια η οποία έχει εκμεταλλευτεί σε μέγιστο βαθμό η ΕΤΒΑ ΒΠΕ ΑΕΜΣΟΝ. Και ποια είναι αυτή? Ότι αν εσείς ή οποιοδήποτε άλλο σε λύση να έχει μια βεβαίωση, μα είτε είναι για θέματα ασφαλιστικά, είτε είναι για θέματα ένταξη σε ένα πρόγραμμα στο αναπτυξιακό για παράδειγμα, ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση αντιοδότηση, επέκταση κτλ., υποχρεούσε κατά τη διαχειρίστρια αρχή να αποδεχτείς όρους που στην ουσία σε κάνουν χρήστη και όχι ιδιοκτήτη της εγκατάστασης που μπορεί να έχει ακριβοπληρώσει 20, 30 και 40 χρόνια πριν. Άμα κατά τη γνώμη μου παράλογο.
Ναι, και ορθώς έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις των επιχειρηματιών.
Ξεκινώ από αυτό και μετά θα πάω στο κόστος. Διότι αυτό είναι θεμελιώδης για εγκατεστημένες επιχειρήσεις που χρόνια έχουν αγοράσει, επαναλαμβάνω, οι ιδιοκτήτες τη γη τους, έχουν ακριβοπληρώσει, έχουν συμβόλαια, έχουν τα πάντα. Όμως με το νέο πλαίσιο και με την ασάφεια που κατά τη γνώμη μου αφορούσε τους νέο εισερχόμενους στις ΒΠΕ της χώρας μας. Και όχι στους ήδη εγκατεστημένους, δηλαδή από το 49-82, το 22 πριν και μετά. Έπρεπε να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Γι' αυτό το λόγο κινηθήκαμε ταχύτατα. Ενώ το καλοκαίρι που είχαμε μια συνάντηση κάνει με τον κύριο Ευρυκάκο, με εκπροσώπους από όλες τις ΒΠΕ της χώρας μας, πάλι με συντονισμό δικό μου και με παρουσία και άλλων συνάδελφων βουλευτών από τις υπόλοιπες περιοχές που έχουν στους νομούς τους ΒΠΕ, είχε πει ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Ο νόμος είναι αυτός, δεν αλλάζει. Έχει ψηφιστεί μια δικαιολογία που δεν ευσταθεί, κατά τη γνώμη μου, έχει ψηφιστεί επί Νέα Δημοκρατία, άρα δεν μπορώ να το ακουμπήσω. Λάθος, διότι οι νόμοι είναι γραμμένοι σε πέτρα, όπου υπάρχουν κενά και προβλήματα, πρέπει να βελτιωθούν για να γίνουν πιο λειτουργικοί. Άλλωστε, το κοινό, σε εισαγωγικά, που εδρεύει στις ΒΠΕ, είναι κατά βάση κοινό που τι κάνει, κοινή, εξελίσσει την οικονομία της χώρας μας και είναι και μέσα στη σφαίρα ενδιαφέροντος, αν θέλετε, ιδιαιτέρως του κυβερνώντος κόμματος, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, που υπηρετώ και εγώ. Άρα έπρεπε αυτό να έχει βελτιωθεί και να έχει διορθωθεί ευθύς αμέσως. Όμως με τη συνήθεια που κάναμε και με την κλιμάκωση των επαφών, των δράσεων που αναπτύξαμε το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Σοδωρκάκος κάλεσε εσπασμένα τον πρόεδρο της ΠΑΣΕΒΙΠΕ και κάποιους εκπροσώπους των ΒΠΕ και τους είπε: «Ξέρετε, όντως πρέπει να αλλάξει το σημείο αυτό, γι' αυτό θα προχωρήσω σε μια υπουργική απόφαση που θα το διευκρινίζω». Την ίδια στιγμή όμως μου ζήτησε και εγγράφος και έκανα συνάντηση και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΠΕ ΑΕ, ο κ. Ψαθάς. Όντως, προχθές το πρωί βρέθηκα στα γραφεία τους, είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Δεσμεύτηκε και εκείνος για το συγκεκριμένο θέμα, αφού κατάλαβε, όπως είπε, ότι όντως υπάρχει μια σάφη και δημιουργεί ένα εκνευρισμό. Του λέμε: «Μα πελάτες σας είναι. Ορίστε τους εγκατεστημένους, εσείς δεν υφίσταστε. Ή θα αποδυναμωθεί και θα απαξιωθεί τόσο πολύ το προϊόν που πήγατε να επενδύσετε, που δεν σας ενδιαφέρει. Θα θέλατε να έχετε καλύτερες δυνατές σχέσεις με τους εγκατεστημένους». Σωστά. Οπότε δεσμεύτηκε και εκείνος ότι θα ετοιμάσει σχετική έγγραφη επιστολή προς τον κύριο Θεοδωρακιάκο, που να ζητά τη διευκρίνηση σε αυτό το σημείο, πράγμα το οποίο θα μπορούσε ούτως ή άλλως να κάνει από μόνος του. Παρόλα αυτά όμως δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει εντός ενός μήνα, ενώ στην αρχή ήθελε 3 και 4 μήνες για να προετοιμάσει μια επιστολή για το θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν το πρώτο καλό σημείο από τις κινήσεις που εξελίχθηκαν για το συγκεκριμένο θέμα. Το δεύτερο που αφορά τις υπερχρεώσεις. Εδώ όντως υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα διότι έλεγα πριν για τα έργα που έχουμε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου και εκεί, ως διαμαγείας, μαζί με τις υπερχρεώσεις, περίπου τετραπλασιασμό των δαπανών που καλούνται να πληρώσουν την κατεστημένη, έρχεται και ένα 20%, ένα ενδεικτικό παράδειγμα σας λέω τώρα, το οποίο είναι, λέει, για την εταιρεία, για δαπάνες της εταιρείας, της ΒΑΕ, από έργα που θα χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανθεκτικότητας. Και αυτό γιατί? Διότι δεν είχε εξηγήσει ποτέ. Αναγκάστηκε λοιπόν να εξηγήσει ότι όλα αυτά είναι δαπάνες που να προκύπτουν με αυτό και τον άλλο τρόπο που θα είναι επιβλέποντες. Υπάρχει δηλαδή μια, θα έλεγα, διαδικασία χρεώσεων από πλευράς διαχειρίστριας αρχής που τελικά ανεβάζουν το λογαριασμό στον ουρανό. Θα μου πείτε, και δεν μπορεί να αντιδράσει ο εγκατεστημένος? Στην πραγματικότητα όχι. Εδώ ξεκινάει τώρα ο παραλογισμός. Θα περίμενε κανείς ότι.
Γιατί ουσιαστικά είναι το απόλυτο αφεντικό η ΕΤΒΑ.
Όπως το είπατε, το απόλυτο αφεντικό. Και γιατί γίνεται απόλυτο? Ότι ο νόμος έχει παραφραστεί και λέει ότι. Και λέει η εγκατεστημένη, και λέει η ΕΤΒΑ ΠΕΑΕ, ότι ξέρετε, αν θέλετε να μπλοκάρετε οτιδήποτε ή να καταθέσετε την έστασή σας, ευχαρίστως, εφόσον φυσικά το 51% πει stop ή έχει μια άλλη άποψη. Αλλά επιπίου το 51%, όχι το που λέει η λογική επί των εγκατεστημένων, που είναι και ταμιακώς ενημερωμένοι και που είναι και νόμιμοι, αλλά επί του συνόλου της επιφάνειας, δρόμοι, νόχρηστα, ακάλυπτοι, ό,τι εγκαταστάσεις υπάρχουν που δεν είναι ανήκουν σε εγκατεστημένους, σε επιχειρήσεις, όλα αυτά τα θεωρεί ότι είναι ιδιοκτησία της ΕΤΒΑ ΑΕ, άρα επί του συνόλου της επιφάνειας το 51%, πληρωμένη απληρωτή, ταυτοποιημένη αταυτοποιητή. Εδώ λοιπόν ξεκινάει ένας παραλογισμός που αυτό σημαίνει ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, που αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, όπως άλλωστε έχει φανεί αυτή την ώρα, να αλλάξει οποιαδήποτε πορεία, οποιαδήποτε απόφαση χρεώσεων από πλευρά διαχειρίστρια εταιρεία. Και κάτι ακόμα. Έλεγα στην αρχή ότι υπάρχουν και τρεις αυτοδιαχειριζόμενες ΒΠΕ. Αν θελήσει και μια τέταρτη και μια πέμπτη να πει ότι ξέρεις τι, δεν θέλω τη διαδικασία στήριξης και εποπτείας της ΕΤΒΑ ΒΠΕ ΑΕ, θέλω να αυτονομηθώ και να έχω εγώ τον ευθύνη της διαχείρισης. Εμείς εγκατεστημένοι. Μπορεί, θεωρητικά μπορεί, αλλά ξέρετε τι λέω όμως, ότι και σε αυτή τη διαδικασία για να υπάρξει αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της ΕΤΒΑ ΒΠΕ ΑΕ. Δηλαδή ποιος απολέσει το πρόβατο από το κοπάδι του με την έγκρισή του?
Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς όλα πάλι θα καταλήξουν στην ΕΤΒΑ. Δηλαδή όλες οι διαδικασίες ξεκινούν και καταλήγουν εκεί. Γι' αυτό και είναι και το απόλυτο αφεντικό.
Γι' αυτό είπαν τον λόγο και πραγματοποίησα μια διευρυμένη τηλεδιάσκεψη που ενημέρωσα για όλα αυτά, τόσο τον πρόεδρο και τη διοίκηση της ΠΑΣΕΒΙΠΕ, όσο και όλες τις διοικήσεις από εγκατεστημένες περιοχές από 21 ΒΠΕ, με συνάδελφους βουλευτές, αλλά και τους προέδρους των τοπικών επιμελητηρίων και τον πρόεδρο της, τον νέο πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Αυτό είναι την Τετάρτη το μεσημέρι, 2.30 ώρα. Χθες το πρωί κατέθεσα σχετική ερώτηση συνυπογράφωμένη και από τον κύριο Κοτρονιά, βουλευτή της Φιότιδας, και τον κύριο Σιμόπουλο, βουλευτή Θεσσαλονίκης, όπου στην ουσία τι κάνουμε, ζητούμε αυτά που δεσμεύτηκε ο κύριος Θεοδωρικάκος και αυτά που δεσμεύτηκε σε μένα ο κύριος Ψαθάς να τα επισπεύσουν, διότι η όποια ημέρα καθυστέρηση σημαίνει πρόβλημα σε εγκατεστημένες επιχειρήσεις που ζητούν εναγωνίως μια σχετική βεβαίωση, είτε για να ξεμπλοκάρουν επενδύσεις, είτε για να ξεμπλοκάρουν αδειοδοτήσεις, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, και αυτό δεν έχει γίνει, με αποτέλεσμα να τους εκβιάζουν εκτός εισαγωγικών και να τους ζητούν να υποχρεωθούν να υπογράψουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που, επιτρέψτε να το πω, έχουν λίγο απικιακό χαρακτήρα. Έχω όμως και ένα άλλο νέο ακόμα, ευχάριστο, το οποίο έφτασε σε μένα λίγα λεπτά πριν βγούμε στον αέρα. Την Παρασκευή που μας έρχεται, 28 του Μάρτη, ζήτησε εστωσμένα και ο κύριος Θεοδωρικάκος συνάντηση πλέον με τη διοίκηση της ΠΑΣΕΒΙΠΕ και κάποιους εγκατεστημένους κομβικούς, παρουσία και του κυρίου Ψαθά στο Υπουργείο πλέον, για να λύσουν από κοινού τα θέματα. Αυτό είναι ευχάριστο.
Α, είναι παρήγορο, ναι.
Το αν είναι παρήγορο θα το δείξει το αποτέλεσμα.
Όχι, το γεγονός ότι θα συναντηθούν, λέω, δείχνει, δεν θα συναντηθούν για να διαφωνήσουν, θα συναντηθούν με μια διάθεση να βρεθεί λύση. Με αυτή την έννοια το λέω.
Ναι. Είναι σημαντικό, διότι εμείς ούτως ή άλλως είχαμε δεσμεύσει τον κύριο Ψαθά να προχωρήσουμε σε μια συνεργασία μεταξύ ΕΤΒΑΒΠΕ ΑΕΣΟΝ εγκατεστημένων ΠΑΣΕΒΙΠΕ και την παρουσία τη δική μου συν δυο συνάδελφοι βουλευτές, ώστε να οριμάσουν περισσότερο τα πράγματα και να προχωρήσουμε στο Υπουργείο. Αυτό λοιπόν φαίνεται να επιταχύνεται, αυτό είναι ευχάριστο και είναι προϊόν της συντονισμένης δουλειάς που κάναμε όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους τους. Οπότε, αν όλα πάνε κατευχήν και πραγματοποιηθεί όντως την παρουσία που μας έρθει σε αυτή η συνάντηση, παρουσία αυτών που σας είπα, θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια εξέλιξη στο θέμα αυτό, το οποίο δεν είναι μικρό, διότι συζητάμε στο σύνολο της χώρας μας, έχουμε πάνω από 2.500 μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες και αρκετές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν ένα ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας μας που φτάνει το 8-9% και με αρκετές χιλιάδες θέσεις εργασίας, άμεσα ή άμεσα. Δηλαδή, ένα νευραλγικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας μας. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι όταν υπάρχει διάθεση συνεργασίας και καλή πρόθεση, καθαρή πρόθεση, όλα μπορούν να βρουν τον δρόμο τους, ακόμα και φαν τα οποία μπορεί να μην έχουν έδρα καν την Ελλάδα, μπορεί να μην γνωρίζουμε ποιοι είναι πίσω από αυτά. Ωστόσο όμως θεωρώ ότι το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας, όταν δουλέψουμε σωστά και αξιοποιήσουμε γνώσεις και καθαρή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων, τα αποτελέσματα έρχονται. Όπως αυτά που είπαμε πριν λίγο.
Μάλιστα. Ερώτηση σε διαφορετικό κλίμα για να κλείσουμε. Και στον απόϊχο του αναπτυξιακού συνεδρίου με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, είναι, κύριε Αβγενάκη, μία δήλωση από τη δική σας πλευρά, δήλωση σε εισαγωγικά, ότι ενδιαφέρομαι για την περιφέρεια Κρήτης?
Γιατί είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με θέματα της Κρήτης, είτε ως υπουργός είτε ως βουλευτής? Σαφώς και όλοι. Πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαι και πριν κάνει εκλογό βουλευτής. Και μετέπειτα από εξελέγει βουλευτής, αλλά και ως γραμματέας, ως υπουργός, πάντοτε το ενδιαφέρον με την Κρήτη ήταν αμύωτο. Αλλά ωστόσο, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για την Κρήτη, θεσμικά και πολιτικά, τον πρώτο βαθμό ευθύνης τον έχει η περιφέρεια Κρήτης και ο εκλεγμένος και καλός φίλος περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Ξεκάθαρος επίσης είναι και ο απολύτως θεσμικός ρόλος των ασθενών επιμελητηρίων, εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων του νησιού μας. Επίσης όμως, ξεκάθαρος είναι και η αποστολή του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, βεβαίως προέκταση αυτού είναι και η Επιτροπή της Κρήτης. Να θυμίσω ότι το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητηρίο είναι διμερές, γράφει 93 χρόνια ζωής, και έχει τις μεγαλύτερες ελληνικές αλλά και αμερικάνικες εταιρείες ως μέλη του. Και σε καμία, μα καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά, ούτε αυτό προσπαθήσαμε μέσα στο συνέδριό μας, να υποκαταστήσουμε δηλαδή, το ρόλο των δύο παραπάνω θεσμικών οργάνων, περιφέρειας και τοπικών επιμελητηρίων. Λειτουργούμε ενισχυτικά σε κάθε θετικό που γίνεται ή που μπορεί να γίνει και αφορά την ανάπτυξη και το επιχείρημα του νησιού μας και μόνο. Με λίγα λόγια, αγαπητέ κύριε Μεταξά, περιφερειάρχη Κρήτης έχουμε, είναι ο Σταύρος Αρναουτάκης, έχουμε άριστη συνεργασία, σεβασμό ο ένας για τον άλλο και θα συνεχίσουμε για το καλό της Κρήτης και το καλό των συμπολιτών μας.
Τώρα θα ρωτήσω τον Κώστα Κεφαλογιάννη, εσείς αν θέλετε να μου απαντήσετε. Είναι τρίπλα Αυγενάκη Κώστα στην απάντηση για το αν ενδιαφέρεται στην περιφέρεια.
Είναι και τρίπλα επίπεδου καρέτσα. Που είναι και παχταράς. Όχι, εντάξει.
Τρίπλα, παιδί. Συγγνώμη. Ποια είναι ισχυρότερη σήμερα πολιτική και οικονομική δύναμη του κόσμου? Η Αμερική. Καλώς ή κακώς αυτό είναι. Η χώρα μας, συσταραμένο το βλέμμα, χρόνια τώρα, με διάφορες έτσι παρενθέσεις, προς τη Δύση και σωστά κατά τη γνώμη μου. Η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, ακόμα περισσότερο, έχει στρέψει το βλέμμα της και της εργασίας της με την κυβέρνηση της Αμερικής. Σωστά, σωστά. Για μένα ήταν αδιανόητο να έχω δει από κοντά τις δυνατότητες, τη δομή και τον οργανισμό που λέγεται Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, τις δυνατότητες που έχει, είτε ως επιτροπή είτε ως ο ίδιος οργανισμός, είχα συνεργαστεί και ως αθλητισμός, υπουργός αθλητισμού και ως υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Και φυσικά είχα δει ότι λειτουργούσε και για 33 ολόκληρα χρόνια επιτροπή του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή παράρτημά του στη Βόρεια Ελλάδα, με καταπληκτική δουλειά. Από την ώρα που μειώθηκαν οι ευθύνες μου και οι αρμοδιότητές μου, που δεν συμμετείχα πλέον στην κυβέρνηση, και έκανα, αξιοποίησα ένα πεδίο επαφών, γνωριμιών, που έχω αντιληφθεί, που έχω πιστεί ότι μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο συμπληρωματικά στα όσα θερικά γίνονται στον τόπο μας. Το και κάναμε. Χαίρομαι διότι το αναπτυξιακό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και που καλύψατε σε πολύ μεγάλο βαθμό και εσείς ως μέσο ενημέρωσης, ως όμιλος, και σας ευχαριστούμε, επιδεδικά κέρδισε τον ενδιαφέρον πολύ περισσότερο από αυτό που αρχικά και εγώ ίδιος φανταζόμουν. Είχαμε και κυβερνητικές παρουσίες, με την παράδειγμα ο κύριος Ζένιας, ή ο αναβαθμισμένος καλός φίλος Χρήστος Δήμας, ή ο Τάσος Χατζηβασιλείου, Γενική Γραμματής των Υπουργείων Εσωτερικών και Ναυτιλίας, αλλά είχαμε και αρκετούς επιχειρηματίες, αρκετούς εκπροσώπους του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητήριου της Διοίκησης, αλλά και αρκετούς ερευνητές, αλλά και στελέχη της Αμερικάνικης Κυβέρνησης ή της Πανεπιστημιακής Κοινότητας της Αμερικής. Και ενδιαφέρον. Και πολλούς αυτοδιοικητικούς, πρώτου και δεύτερου βαθμού, και βεβαίως και τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τους Δημάρχους και τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης. Και πάει λέγοντας. Ήταν ένα σημαντικό, πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον συνέδριο. Ακούστηκαν πολλά πράγματα, μα πολλά πράγματα, και είναι στην απόλυτη ευθύνη μας, όλων εμάς που αποτελούμε τα μέλη της Επιτροπής Κρήτης του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, να τα αξιοποιήσουμε και να τα συνθέσουμε μέσα σε όλα αυτά που κάνει ο οργανισμός που λέγεται Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, για να προσφέρουμε και εμείς κάτι στον τόπο μας. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να ασχοληθεί με αυτό το χώρο. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά και χρήσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαταστήσει αυτή η πρωτοβουλία. Όσο διάθεση και αν έχουμε, όσο ενέργεια και αν έχουμε, όσο ισχυροί και αν είναι οι παίκτες και τα μέλη των επιμελητηρίων, όσο ισχυρές επαφές και αν υπάρχουν ή αν θέλουμε να δημιουργήσουμε με τα αντίπερα όχθη και αν φέρουμε στη Δύση, δεν θα υποκαταστήσουμε σε καμία περίπτωση ούτε την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία που πρέπει να τρέξουν πράγματα όπως πολύ σωστά κατά καιρούς θίγει και αναδεικνύει ο κ. Περιφερειάρχης, ούτε φυσικά την περιφέρεια κρίσης. Το ίδιο το Σταύρο, ούτε φυσικά και του Δημάρχου. Προ Θεού. Είμαστε συνεργάτες και θα συνεχίσουμε σε ένα πολύ ωραίο κλίμα τη συνεργασία μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.